ดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อไหร่ก็ต้องไหว The Productive เปลี่ยนคนทำงานอย่างคุณให้เป็นคุณในแบบที่ดีกว่าสำหรับใน EP นี้ก็จะมาคุยกันเรื่อง Timeline of E-commerce ปี2000ถึงปี2020เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเติบโตของ E-commerce ซึ่งมันเติบโตอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยที่ผมใช้โครงเรื่องของ Timeline จากหนังสือDigital Marketing Concept and Case Study ของคุณณัฐพลยายไพโรจน์ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำการตลาดในโลกดิจิทัลซึ่งก็ครบถ้วนในเรื่องของหลักการทางด้านการตลาดพื้นฐานและการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตผมก็ได้หยิบยกในบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของการตลาดแบบดิจิทัลนะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซว่ามันมีการเติบโตมาตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2020เนี่ยยังไงบ้างแล้วก็ในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะครับว่าในแต่ละปีของไทม์ไลน์นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวจะลงเชิงอัดเอาไว้ตอนท้ายของ description EP นี้มาเริ่มกันเลยครับในประมาณปีคริสตศักราช2000นะครับก็เริ่มมีการทำการตลาดบนสื่อโทรทัศน์อีเมลเว็บไซต์ในยุโรปเนี่ยได้มีการขยายตัวมาตั้งแต่ปี1995แล้วแต่ว่าประชากรของยุโรปเนี่ยก็ยังมีคอมพิวเตอร์กันน้อยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังเป็นเรื่องยากอยู่เพราะว่ามันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในตอนนั้นเว็บไซต์ก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ได้สวยมากก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อความแล้วก็เป็นลิงก์แล้วก็มีรูปภาพที่ไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามเหมือนอย่างปัจจุบันเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับก็คือว่าทำเว็บไซต์ขึ้นไปแขวนที่เป็นเอกสารประเภท HTMLนะครับ HTML เป็นภาษาในการเขียนเว็บไซต์พื้นฐานนะครับเป็นภาษาแรกเลยที่เราใช้ในการเขียนเว็บไซต์เมื่อเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวแล้วเนี่ยตัวของแบรนด์เองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะโต้ตอบนะครับกับตัวลูกค้าก็เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวในขณะที่พวกเรากำลังตื่นเต้นกับอินเทอร์เน็ตเพราะมันเข้ามา disrupt จดหมายก็คือจะน้อยลงนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกันด้วยอีเมลมากขึ้นและการหาเพื่อนใหม่บนอินเทอร์เน็ตในปลายปี1999นั่นเองนะครับแจ็คหม่าก็ได้ก่อตั้งอาลีบาบาขึ้นปี2003ครับมีการเกิดขึ้นของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้น hifi.com ก็นับว่าเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมถึง1ใน10นะครับของสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมมากที่สุดในโลกมีความสามารถที่โดดเด่นก็คือเราสามารถที่จะฝังสื่อต่างๆเข้าไปได้ในหน้าโปรไฟล์หรือโพสต์ของเราอย่างเช่นเพลงวิดีโอรูปภาพภาพเคลื่อนไหวไฟล์นำเสนอต่างๆแฟลชเกมหรือแม้แต่การปรับแต่งรูปหน้าตาโปรไฟล์ของเราเนี่ยได้อย่างอิสระซึ่งแรกๆมันเป็นข้อดีนะครับมันทำให้โปรไฟล์สวยดีแต่ว่าพอใช้มาสักพักแล้วเนี่ยซึ่งตัวผมเองก็ทันได้ใช้ HiFi นะครับมันทำให้หน้าโปรไฟล์หรือโพสต์เนี่ยมันดูรกจนเกินไปนะครับแล้วก็ HiFi ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งครับประมาณสัก 4-5 ปีแล้วก็หายไปจากอินเทอร์เน็ตเลยในปีเดียวกันครับปี2003เว็บไซต์เถาเป่า .com เปิดตัวแล้วก็เป็นเว็บไซต์อันดับ1ที่ยอดนิยมของอีคอมเมิร์ซจีนซึ่งอยู่ในเครืออาลีบาบาด้วยปี2004ถึง2005ครับภาคเอกชนของจีนเนี่ยนำโดยบริษัทอาลีบาบามีการพัฒนาบริการการชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อถือได้แล้วก็ระบบการขนส่งโลจิสติกที่ทันสมัยพร้อมกับการสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลจีนในการกำหนดมาตรฐานบริการธุรกิจออนไลน์เนี่ยยกระดับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบการขนส่งโดยมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนณขณะนั้นเนี่ยก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นมากกว่า10เท่าในปี2006การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียและ YouTube มีมากยิ่งขึ้นเริ่มแรก YouTube เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเปิดมาปีกว่าๆเท่านั้นเองมีพนักงานในบริษัทเนี่ยประมาณ67คนเท่านั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเว็บไซต์ในการโพสต์คลิปวิดีโอดูคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถที่จะเก็บตัวสถิติในการเข้าชมเอาไว้ได้แล้วก็มีความนิยมมากนะครับในขณะนั้นที่เปิดตัวแรกๆสร้างความสนใจให้กับ Google ซึ่งตอนนั้น Google เสนอราคาในการซื้อเว็บไซต์ youtube.com เป็นมูลค่าถึง 62,700 ล้านบาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย YouTube เนี่ยไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับซึ่งได้ข่าวว่าเขายอมจ่ายมากกว่ามูลค่าจริงๆของตัวเว็บไซต์ YouTube เนี่ยไปประมาณ 2-3 เท่าเพื่อที่จะตัดโอกาสของคู่แข่งในการเป็นเจ้าของของ YouTube ในครั้งนั้นการตัดสินใจซื้อในราคาที่สูงเพื่อตัดคู่แข่งตอนนั้นเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วครับแล้วก็คุ้มเกินคุ้มเลยเนื่องจากว่า YouTube เนี่ยได้มีการเติบโตมาอย่างตลอดนะครับแล้วก็มันได้ disrupt ในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์การศึกษาและยังเปิดโอกาสให้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆเนี่ยสร้างคอนเทนต์หรือว่าศิลปินก็สามารถที่จะนำเพลงของตัวเองเข้ามาโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ youtube.com สามารถที่จะสร้างโอกาสในการมีชื่อเสียงบางครั้งศิลปินโนเนมก็มียอดวิวที่มากกว่าศิลปินค่ายใหญ่ๆหลายเท่าตัวเลยนะครับปี2012ครับการตลาดออนไลน์แบบเดิมๆไม่เพียงพอสำหรับแบรนด์ใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วการตลาดแบบเดิมๆเนี่ยก็คือเป็นการตลาดแบบออฟไลน์การออกบูธการแจกใบปลิวการแต่งตัวมาสคอตแล้วก็จัดโปรโมชั่นอยู่หน้าร้านไม่พอแล้วนะครับแบรนด์ใหญ่ๆเขาเริ่มที่จะหันมาทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นทางภาครัฐของไทยเองก็เล็งเห็นการเติบโตตรงนี้นะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับภาษาอังกฤษก็คือ Department of Business Development ก็ได้มีการออกเหมือนกับ Certificate นะครับเกี่ยวกับการเปิดเว็บไซต์ทำการตลาดออนไลน์ก็จะเป็นเครื่องหมายที่เราเรียกว่า DBD Registerเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเว็บไซต์นั้นได้จดทะเบียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพื่อยืนยันการมีตัวตนของตัวเว็บไซต์หรือตัวผู้ขายเนี่ยว่ามีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาโดยที่มีเกณฑ์คร่าวๆประมาณนี้ครับข้อแรกก็คือนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคข้อที่2นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าคืนสินค้าข้อที่3ขั้นตอนของการซื้อขายข้อที่4การชำระเงินข้อที่5วิธีการชำระเงินที่แน่นอนเชื่อถือได้ข้อที่6นโยบายทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ซื้อนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่มีการประเมินกันดังนั้นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะสังเกตเครื่องหมายของ DBD Register และ DBD Verify เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจว่านี่คือเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ถูกหลอกซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราเจอเยอะเลยครับแฟนเพจบน Facebook กรุ๊ป LINEมาสร้าง ID Line ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีตัว Verify 2ตัวนี้สามารถที่จะขายโพสต์ขายได้เลยแล้วก็บางครั้งตัวผู้ซื้อเองก็ไม่ได้รับสินค้านะครับแต่โอนเงินไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มเยอะแยะเลยครับเช่นพวก Shopee Lazada หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันเป็น e-commerce เนี่ยคือมันสามารถที่จะมีนโยบายในการขอคืนสินค้าขอเปลี่ยนสินค้านะครับหรือว่าเราปฏิเสธที่จะรับสินค้าตอนที่มาส่งก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวลูกค้าว่าเขาจะได้ของที่เขาสั่งซื้อจริงๆปี2004ครับการจัดทำแอปพลิเคชันนะครับเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ได้รับความสนใจจากแบรนด์ต่างๆบริษัท Apple นะครับได้เปิดตัว iOS 8ในโหมด Enterprise ที่รองรับการทำงานของพนักงานออฟฟิศอย่างเต็มรูปแบบเช่นการติดตั้งแอปเฉพาะทางของแต่ละบริษัทการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลปฏิทินแอปพลิเคชันพื้นฐานและการตั้งค่าอื่นๆที่จำเป็นสำหรับพนักงานได้มีการสำรวจในสหรัฐอเมริกาครับโดยนิตยสาร Fortune ว่ามีสำนักงานถึง 98% ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน iOS เพื่อการทำงานในปี2015ครับการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งที่แบรนด์ได้สื่อสารออกไปแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงอีกด้วยหลายๆแบรนด์หาจุดร่วมของสิ่งที่ลูกค้าสนใจนะครับเพื่อที่จะมาออกแบบคอนเทนต์ที่สามารถสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความน่าจดจำในฐานะของแบรนด์เช่นโฆษณาของไทยประกันชีวิตซึ่งผมชอบมากเลยนะครับดูทีไรก็มีความซาบซึ้งทุกทีเราเรียกว่าโฆษณาเรียกน้ำตาจุดร่วมในการสื่อสารของโฆษณาไทยประกันชีวิตก็คือทำให้ตัวของลูกค้าเนี่ยเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวการประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเป็นต้นปี2016ครับเป็นยุคของการฟาดฟันคอนเทนต์อย่างแท้จริงแบรนด์ไม่มีการสื่อสารตามใจของตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการสื่อสารแบบเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ยังคงความเป็นตัวแบรนด์อยู่ก็คือเรียกได้ว่ามีจุดร่วมกันนะครับการนำเสนอคุณค่าอย่างอื่นที่เกินกว่าลูกค้าได้คาดหวังจากแบรนด์เอาไว้เนี่ยก็สามารถจะสร้างความประทับใจแล้วก็น่าจดจำกิจกรรมอีเวนต์โปรโมชั่นการพาร์ทเนอร์ร่วมกันของแบรนด์และหน่วยงานต่างๆที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อที่จะหาโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ยกตัวอย่างนะครับกรณีของบริษัท Microsoft ซึ่งในอดีตและปัจจุบันเนี่ย ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยในอดีต Microsoft เนี่ยจะไม่ทำการพาร์ทเนอร์อย่างเป็นชิ้นเป็นอันกับบริษัทไหนเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่า Microsoft เนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของโลกแต่ต่างกับปัจจุบันครับแม้แต่บริษัท Apple Microsoft เองก็พาร์ทเนอร์ด้วยแล้วนะครับซึ่งในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยคุณสัตยานาเดลล่าซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบันของ Microsoft นะครับเขาก็สามารถที่จะ transfer องค์กรจากวัฒนธรรมองค์กรเก่าๆมาเป็นวัฒนธรรมที่เปิดรับหรือเชื่อมโยงช่วยเหลือกันนะครับระหว่างบริษัทต่างๆที่เขาคิดว่าน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นการปรับเปลี่ยนแบบ growth mindset นะครับก็คือเป็นทัศนคติที่มีความเติบโตซึ่ง growth mindset เนี่ยก็จะตรงกันข้ามนะครับกับ fix mindset fix mindset ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่มี ego ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้แต่ growth mindset เนี่ยก็คือว่าเป็นการเปิดใจทดลองที่จะสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆดูยกตัวอย่างนะครับนอกจาก Apple เนี่ยก็ยังมีHubSpot นะครับมี InsightView Dell Kingway Soft Tech Data Google Polycom Xamarin Cisco แล้วก็อีกหลายๆบริษัทเลยครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นคลาสเอาไว้เลยนะตั้งแต่ Middle Silver แล้วก็ Gold Partner ในปี2017ครับปีแห่งการสร้างคอนเทนต์แบบ Professional เชื่อมโยงการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยเข้าหากันเพื่อความอยู่รอดของแบรนด์แทบจะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวองค์กรนะครับไม่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้พูดถึงตัวองค์กรที่เป็น Business อย่างเดียวแล้วนะครับเป็นองค์กรของรัฐด้วยคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยได้ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลที่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็วัดผลได้อย่างแม่นยำมีแพลตฟอร์มอยู่เยอะแยะเลยครับที่จัดเก็บข้อมูลไลฟ์สไตล์ของผู้คนเอาไว้แบรนด์เนี่ยเขาต้องการสิ่งนั้นเคยสังเกตไหมครับตอนที่คุณเพิ่งคุยกับเพื่อนมาเนี่ยผ่าน Facebook Messenger ถึงความน่ารักของลูกน้อยของคุณแล้วพอกลับมาที่หน้าฟีดเมื่อคุณเลื่อนไปประมาณสัก 2-3 โพสต์คุณก็จะเห็นโฆษณาของสินค้าเกี่ยวกับเด็กมันน่าสงสัยไหมครับว่าตอนที่เราสมัคร Facebook เนี่ยเรากดยอมรับเงื่อนไขอะไรไปบ้างปี2018ครับแบรนด์จะใช้ทุกๆเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่พาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่จำเป็นในการเติบโตการร่วมมือกันทางธุรกิจขยายตัวและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น Facebook Instagram YouTube Lazada Shopee และแบรนด์อื่นๆบูรณาการข้อมูลหรือเป็นการทำ Data Integration เนี่ยร่วมกันได้อย่างน่าทึ่งด้วยเทคโนโลยี Big Data อุปกรณ์ IoT เริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนของพวกเราเนี่ยผ่านระบบโลจิสติกที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือระบบการขนส่งปี2019ถึงปี2020ครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เข้าสู่อีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบเลือกสินค้าที่ต้องการการจัดส่งการจ่ายเงินมันดูง่ายและรวดเร็วไปหมดเลยในขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยก็มีความสามารถในการไล่จี้แบรนด์ใหญ่ๆตามมาติดๆเลยนะครับการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจมีช่องว่างแคบลงเรื่อยๆซึ่งในยุคนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าหมดยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่มันจะเป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้าในอีก10ปีข้างหน้ามันจะไวกว่า10ปีที่แล้วสิ่งที่ยืนยันซ้ำเติมคำพูดนี้ให้มันจริงยิ่งขึ้นไปอีกก็คือโรคระบาดของโควิด-19 กิจกรรมของผู้คนในโลกที่มันเป็นออฟไลน์แทบจะกลายเป็นศูนย์นะครับก็ยังคงเหลือไว้แต่การสนทนากับคนในครอบครัวบ้างการกินการนอนการขับถ่ายและการออกไปธุระข้างนอกเป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็นซึ่งมันก็สร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมบางอย่างได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการประชุมทางไกลอุตสาหกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพสื่อความรู้ความบันเทิงออนไลน์ในทางกลับกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแฟชั่นความงามกีฬาคมนาคมแน่นอนครับยอดขายดิ่งลงเหวเป็นไงกันบ้างครับไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านมา20ปีเท่านั้นเองแล้วเราจะคาดเดาได้ไหมว่าในอนาคตอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ไหวก็ต้องไหวเดอะโปรดักทีฟสวัสดีครับ